Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов, а вие слушате Пътуване през Библията. Преди да започнем изучаването на втората част от глава 6 към посланието към евреи, бих искал да ви прочита едно чудесно стихотворение на нашата редовна слушателка Надежда Василева от Момин Проход. Божествената къщичка. Съгради си къщичка от Тебе, Боже, основата е вярата ми в Тебе, тухлите — Твоите слова, стените — Твоите закони, покрива — Твоята светлинка. Подслони ме Ти в Твоето царство, премръзнала от греховни бури, стопли ме Ти с Твоите слова, пречистена от Твоите закони. Благодаря Ти за къщичката на блаженствата. Колко радост светлина в нея има! Благодаря Ти за спокойствието Христово! Възкръснах, заживях отново! Исусе Христе, не живее в самота! Ти, другарче, си ми у дома! В тези тежки времена с Тебе по-богата съм от всякога сега! Каквото Те помня, аз го имам! Ти даваш ми го с Твоята ръка! Обичам всичко живо на света, защото Ти го създаде, Боже, с любовта. А сега продължаваме нашето редовно изучаване. Мнозина от вас ще си спомнят, че в миналото предаване говорихме за смисъла на стиховете от глава 6, свързани с отстъплението, както и опасностите за всеки християнин, който стои да внимава да не падне. Заключителният пасаж на глава 6 е свързан с увещанието, което подтиква светиите да устояват с вяра и търпение. За насърчение е даден примерът с Авраам и се потвърждава сигурността на надеждата на вярващия. В известен смисъл вярващият може да изглежда като човек в неизгодно положение. Той може да е дал всичко за Христос и да няма нищо материално, което да покаже в замяна на това. На него всичко все още му предстои. Тогава как би могъл да бъде сигурен, че неговата надежда не е напразна? Отговорът на този въпрос се намира в Божието обещание към Авраам, което се държа в зачатъчен вид всичко, което той по-късно ще даде в лицето на Христос. Защото, когато Бог даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в себе си. Послание към евреи, 6 глава, 13 стих. Както знаете, когато човек прави клетва, заклева се в нещо по-голямо от самия себе си. Но понеже няма нищо по-велико от Бога, той се заклева в себе си. Казвайки, наистина ще те благословя премного и ще ти умножа и преумножа. Глава 6, стих 14. Бог обеща това на Авраам. И така Авраам, като устоя, получи обещаното. Послание към евреи, 6 глава, 15 стих. Тук има нещо чудесно. Авраам търпеливо устоя и чрез упованието в Бога получи нова увереност. Всички ние, когато уповаваме в Бога, ходим с Него, израстваме в благодат и познание за Него, чрез изучаването на Неговото Слово. Постепенно ние придобиваме една увереност, която не може да се оспори. Защото както човеците се кълнат в някого по-голям от тях, и клетвата, дадена в потвърждение на думата, туря край на всеки спор между тях, 6 глава, 16 стих. Наистина, когато застават пред съда, например, хората обещават, че ще кажат истината и само истината, като най-накрая добавят. Затова помогни ми, Боже. Те се обръщат към Бога, за да потвърди, че това, което ще кажат, ще бъде истина. Когато хората се заклеват, за да потвърдят дадено обещание, това обикновено приключва всички спорове. Заклеването означава, че обещанието ще бъде спазено. Така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението му е неизменимо, се послужи с клетва. Глава 6, стих 17. Когато Бог прави нещо подобно, той не се нуждае от клетви, но си заклева, за да покаже ясно колко важно е то. Така, щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда. Послание към евреите, 6 глава, 18 стих. Има две неизменими неща. Какви са тези две неизменими неща? Господ обещава на Авраам потомство, неизброимо като звездите на небето. Битие 15 глава. По-късно потвърди обещанието си с клетва. Битие 22 глава. Бог потвърди своето неотменимо обещание с второ неизменимо нещо – неговата клетва. Тези две неизменими неща насърчиха Авраам и му дадаха увереност. Кои са двете неизменими неща за нас днес? Ние имаме не само обещанието на Авраам за свое насърчение, но едно много по-богато откровение за Божията любов – дарът на неговия син. Първо, това е смъртта и възкресението на Христос. И второ, неговото възнесение и застъпничество за нас са две неизменими неща. Тези четири велики истини ни дават увереност и убежище, където да прибягваме. Затова апостолът казва, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда. Това ни напомня за градовете прибежища, които Бог осигури за народа на Израел. Съгласно числа 35 глава, Второзаконие 19 и книгата Исус Навиев 20 и 21 глави. Тези градове прибежища служат като образ на Христос, който подслонява грешника и го укрива от смъртта. Това е било една прекрасна промисъл за човека, който случайно убие друг човек. Може онзи, който е убил, да има необуздан брат, който ще търси мъст. Така че беглецът може да се скрие в някой град прибежище, където ще бъде закрилен, докато се разгледа делото му. Ако бъде оправдан за умишлено убийство, трябва да остане в града до смъртта на първосвещеника. Това ни разкрива, че Христос е нашето прибежище. Всеки един е бил вече изправен пред съда, и съдът ни обявява за виновни. Вие и аз сме грешници. Наказанието ни бе смърт, и то вече е изпълнено, но Христос понесе наказанието вместо мен. Понеже той умря на моето място, аз съм свободен. Бях избавен от наказанието за греха, вече никога няма да се наложи да отговарям за него. Сега съм свободен да му служа. Имам първосвещеник, възкръснал Спасител, при когото да отида. Апостол Павел пише до коринтяните: а всичко това им се случи за примери и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Първо послание към коринтяните, 10 глава, 11 стих. Примери тук означава образи, а Мелхиседек е образ на Христос. Много неща са могли да бъдат записани, но Бог избра да запише само тези, защото те ни помагат да израснем в разбирането си за Него и в общението си с Него. Която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата, където Исус като предтеча влезе за нас и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин. Послание към евреи, 6 глава, стихове 19 и 20. Сред бурите и изпитанията на живота тази надежда служи като котва за душата, казва авторът в 19 стих. Знанието, че нашето прославяне е толкова сигурно, колкото като че ли вече е станало, ни пази от навлизане сред бурните вълни на съмнението и отчаянието. Но тази котва не е хвърлена в плаващите пясъци на този свят, а е забита в небесното светилище. И тъй като тази котва е нашата надежда, тя е напълно сигурна заради самото Божие присъствие зад завесата. Колкото е сигурно, че котвата е там, толкова е сигурно, че и ние ще бъдем там. Тя прониква в това, което е отвътре завесата. Като първосвещеник Христос влезе в храма в небесни места, който по модела на земната скиния бе направена. Той премина през завесата в Светая Светих, в Божието присъствие, и там пристави кръвта си. След това седна от дясната страна на величието. Исус е влязъл във вътрешното светилище и като наш предтеча или наш предшественик. Неговото присъствие гарантира окончателното влизане на всички, които му принадлежат. Няма да бъде преувеличено, ако кажем, че и най-простият вярващ на земята може да бъде толкова сигурен, че ще бъде в небето, колкото и светиите, които вече са там. Андерсън Бери казва следното. Думата, преведена като предтеча, не се среща никъде другаде в Новия Завет. Тя изразява една идея, която не е характерна за левитската система, тъй като първосвещеникът е влизал в пресвятото място само като представител. Той е влизал там, където никой не е могъл да го последва. Но нашият предшественик е сигурен залог, че там, където е той, ще бъдем и ние. Като предшественик или предтеча, той е оповестил нашето бъдещо отиване там. Станал е притежател на небесните слави заради нас. И е отишъл, за да може да срещне своите хора, когато те ще дойдат, и за да може да ги представи пред величието в небесата. Край на цитата. Една разлика между Аарон и Господ Исус се състои в това, че Аарон никога не е сядал. В скинията не е имало места за сядане, там е било умилостивилището, но то символизира Божият престол. Аарон просто е изтичал вътре, а после обратно навън. Но ние с вас имаме по-виш първосвещеник. Казва се, че той влезе и седна, защото завърши изкуплението. Исус Христос е предтеча, което значи, че ще последват други. Имаме едно силно насърчение от това, и то по-силно от това на Авраам, защото нашият първосвещеник е влязал предварително в Божието присъствие от наше име. И днес е там, за да се застъпва за нас. Сега преминаваме към глава 7. Основната тема на глава 7 е Христос, нашият първосвещеник, според чина Мелхиседеков. Останалата част от посланието към евреите се занимава с темата за живият Христос, който в този момент седи отдясно на Бога. Тази тема е пренебрегвана днес, като че ли по църквите. Говори много за смъртта и възкресението на Христос. Това е прекрасно. Но трябва да продължим с живия Христос, който е отдясно на Бога и служи там за нас. Реалността на това служение за нас е онова, което ще изпита духовният ни живот. Това е един своеобразен барометър или Гайгеров брояч, който можете да поставите в живота си. Как истината от тази глава на посланието към евреи ще се отрази на вашия живот? Авторът на евреите ще направи сравнение и контраст между свещеничеството на Мелхиседек и това на Аарон. Той казва на първо място, че Христос е постоянен свещеник. Чуйте първия стих. Защото този Мелхиседек, Салимският цар, свещеник на Всевишният Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови. Думичката защото е използвано от автора като свързващ елемент между казаното преди това и онова, което ще каже сега. То ни връща обратно към 20 стих на 6 глава. Мелхиседек е образ на Христос. В историческия разказ Мелхиседек е наречен Салимски цар и също свещеник на Всевишният Бог. Битие 14 глава, стихове 17 до 24. Разбира се, доста е лаконично това, което се казва в 14 глава на Битие. Всеки един от нас би забравил за него, но Святия Дух не го е забравил. Когато стигнем до Псалом 110, откриваме пророчеството за Месията, за Господ Исус Христос, за когото се казва: «Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков». 110 Псалом, 4 стих. Ние с вас живеем във времето на Христовото свещенство. Различни са периодите във времето, които разкриват прогресивното развитие на Божия план за човешкия род. Ето видим пример. В Стария Завет Аарон е бил първосвещеник и е имало една малка скиния на земята. Днес имаме един първосвещеник, който не може да служи в някаква земна сграда. Той е там горе, отдясно на Бога, точно в този момент. Тези първи стихове на глава 7 съдържат няколко исторически факти за него, които ни напомнят, че в личността си Мелхиседек е съчетавал функциите на цар и свещеник. В петата глава, 10 стих, четем: «Наречен от Бога първосвещеник според чина Мелхиседеков». След това във втора глава, 20 стих, отново: «Господ Исус, като предтеча, влезе за нас и стана първосвещеник до века според чина Мелхиседеков». А сега тук в първия стих на седма глава авторът казва: «Той е Мелхиседек, Салимският цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Аврама, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови». В тази глава той често ще говори за Мелхиседек. Ключът към тази седма глава се намира в 17 стих, защото за него свидетелства: «Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков». След като ще говорим за Христос като свещеник според чина Мелхиседеков, ще трябва да знаем всичко възможно за Мелхиседек, и за тази цел се връщаме към Битие 14 глава. Събитията от Битие 14 глава стават след Содом, и тук за първи път е записана война. Царете от изтока сформират съюз и се опълчват срещу царете на запада, т.е. онези, които са живели около Мъртво море. Царете от изтока спечелват войната и отвеждат жителите като роби, а цялото богатство на градовете вземат за плячка. До Авраам достига вестта, че Лот е бил отведен в плен. Той веднага въоръжава около 318 души от собственото си домочадие, което значи, че е имал доста голямо семейство. Всеки въоръжен мъж вероятно имал поне една жена и едно дете, така че представете си, Авраам вероятно имал около 1000 души на свое разположение. Той взима тези 318 мъже и чрез изненадващо нападение успява да победи царете от изтока. Интересувало го единствено да избави Лот, но междувременно успява да освободи и царя на Содом и всички останали жители. В 14 глава 17 стих на книгата Битие си казва: като се върна Авраам от поражението на Ходологомора и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина, която е царевата долина. Царят на Содом прави предложение на Авраам, което той отказва, и след това с нем изневиделица четем: така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино. Комуто Авраам отдели и десятък от всичката плячка, той, който е първо, по значение на името му цар на правда, а после и Салимски цар, цар на мир. Послание към евреите, 7 глава, 2 стих. Някой предполага, че Салим е град Ерусалим. Едва ли това е така? По-скоро се приема, че Салим не е място. Думата Салем означава мир. Авторът не казва, че Мелхиседек е бил цар на Ерусалим. Той е бил цар на мир. Човек, който е могъл да въдвори мир по това време. Мелхиседек е бил още наречен цар на правда. Точно това означава името Мелхиседек. Мелек е еврейска дума, означаваща цар, а Цедек означава правда. Спомнете си, че Еремия говореше за Йова Циткено, което означава Йова, наша правда. Мелхиседек е образ на Христос. Представлява го по няколко различни начина. Той е цар на мир и цар на правда. Господ Исус е цар. Той е правда. Стана за нас правда. Мелхиседек бе също и свещеник на Всевишния Бог. Така и Господ Исус е нашият велик първосвещеник. Най-интересното е, че когато Мелхиседек излиза да посрещне Авраам, той донася хляб и вино. Според мен тези двама старозаветни патриарха са празнували заедно Господната трапеза. Те са очаквали идването на Христос 2000 години преди Той да се яви. Днес ние с вас се събираме и вземаме участие в виното и хляба, като възпоменаваме идването на Христос преди 2000 години. Тези двама мъже са празнували Господната трапеза 2000 години преди събитието. Това е необяснимо за нас. Само привличаме вниманието ви към този факт. Това е нещо, пред което заставаме с дълбоко благоговение и почуда. Именно тук вярата стъпва по високи места. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване разисквахме за сигурността на нашето спасение според текстовете от края на 6 глава, както и постоянното свещенство на Христос от глава 7. Ще доразвием тази последна тема в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!